Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awak Ni Pagi bersama saya, Jijia Ahmad dan juga Hakim Rahman yang hari ini berjaya datang ke studio.
Kita kan sekarang ni membiasakan diri dengan hybrid.
Hybrid. Tapi apapun, kita memang dekat Awak Ni ini kita fleksibel sikit. Boleh bekerja di studio dan juga bekerja di rumah. Tapi apapun, untunglah bekerja di rumah.
Tak juga.
Ya. Yeah.
Nak menguruskan hal rumah lagi. Tapi tak apa. Ceritanya menguruskan hal rumah ni, Gigi. Time bekerja, kalian kerja dari rumah tu, sambil-sambil tu mungkin nak kena tengok anak, nak masak dan sebagainya. Nak kena seimbangkan lah tugas-tugas tu. Lepas tu, nak fikir lagi nak masak apa ni, minyak ada ke tak ada. Kan? Sebab sekarang ni kalau kita lihat barangan keperluan asas, kita cakap pasal minyak lah contohnya kan. Minyak ni sekarang kalau kita lihat subsidi yang untuk botol dah tak ada, yang paket dah ada. Tapi paket ni kadang susah nak kita nampak dekat deck-deck ataupun dekat shelf di pasar raya. Sebab banyak dah tak ada. Tapi kata KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, bekalan minyak masak paket ini dijangka pulih dalam masa terdekat.
Dan ini yang dikatakan oleh KPDN HGP, pengarah penguatkuasanya sendiri Azman Adam, dia berkata sehingga kini pengeluaran minyak masak subsidi masih kekal sebanyak 60 ribu tan metrik setiap bulan. Dan katanya kekurangan bekalan minyak masak paket yang berlaku setiap bulan akan pulih dalam masa terdekat selepas kerja-kerja pembungkusan dan agihan minyak dilakukan oleh syarikat pembekal minyak masak bersubsidi. Dan setiap bulan katanya kerajaan akan agihkan kuota 60 ribu tan metrik minyak masak berkenaan kepada pengilang sebelum ia diagihkan kepada syarikat pembekal dan juga pembungkus. Tapi apapun, kontroversi mengenai minyak paket ini kita selalu perkatakan dan kita selalu bawakan laporannya, Hakim. Ini berkenaan dengan ada berlaku ketirisan, ada yang saya kira mengekspor pula minyak paket ni. Walaupun padahalnya ianya adalah subsidi daripada kerajaan, ia merupakan minyak subsidi, tapi ada yang tidak bertanggungjawab mengekspor keluar dan kartel itu sendiri telah pun ditumpaskan oleh pihak berkuasa.
Itu belum lagi masuk peniaga yang membeli minyak masak paket untuk tujuan berniaga. Sebab minyak masak paket ni lebih murah, jadi dia beli secara pukal banyak. Kalau beli botol mahal sikit, mahal banyak sebenarnya. Jadi beli paket. Sedangkan minyak masak paket ni sebenarnya untuk kegunaan isi rumah. Dan ini juga yang dinyatakan oleh pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi, Tan Sri Anwar Musa, yang mendakwa berlaku penyelewengan minyak masak paket 1 kilogram. Minyak masak paket itu 1 kilogram. Jadi katanya minyak masak bersubsidi itu yang dikhaskan untuk penggunaan isi rumah digunakan oleh golongan peniaga. Kita dengarkan apa kata Tan Sri Anwar Musa berhubung perkara ini.
Kata Anwar, kerajaan membelanjakan RM4 bilion untuk menjadikan 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi sebulan yang sepatutnya cukup untuk kegunaan di rumah.
Bila saya pergi ke restoran, saya pergi ke kedai-kedai makan, saya dapati minyak itu digunakan oleh orang berniaga. Bila orang berniaga yang gunakan minyak itu, mungkin bekalan menjadi tak cukup bagi pembeli domestik. Bila minyak ini tak cukup, maka mulalah kenaikan harga. Yang kedua, ada penyelewengan. Jelas, ya. Ada penyelewengan di mana minyak yang patutnya dijual untuk pengguna domestik telah diniagakan. Ini juga kita sudah ada proof. Hatta ada yang jual minyak subsidi di platform Lazada dan Shopee dan sebagainya yang jelas melanggar undang-undang.
Anwar berkata pihaknya sedang meneliti dan menyemak bagaimana ketirisan ini masih berlaku.
Baik, kenaikan harga barangan sejak kebelakangan ini, ya, Hakim, terutamanya kalau kita lihat melibatkan ayam, telur, minyak masak dan juga kalau kita tengok barangan basah dalam masa yang sama mengundang keresahan dalam kalangan pengguna. Bagaimanapun, peningkatan harga barangan yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk kesan peringkat global dan juga kekangan rantai yang bekalan dan juga perang di Rusia dan Ukraine itu mengakibatkan Malaysia juga terpaksa berdepan dengan tempias tersebut.
Tetapi kerajaan beri jaminan tidak akan peluk tubuh dalam mengatasi bebanan kos sara hidup ini apabila menyaksikan pelbagai inisiatif telah dilakukan bagi membantu rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah B40. Tapi di sebalik kesukaran yang dihadapi oleh rakyat itu masih ada yang bergelut untuk bina hidup baru ketika kita ni nak beralih ke fasa endemik. Jadi kenyataannya tidak relevan meskipun bersifat seluruh ini mungkin boleh mencetuskan amarah ataupun kemarahan dalam kalangan warganet. Saya ambil contoh ini, kita lihat di media sosial, kita lihat laporan kami di astroawani.com, kita lihat kenyataan yang tular di media sosial yang mendakwa pengarah KPDN HEP Negeri Melaka menyatakan Norena Jaafar menyarankan orang ramai untuk mengurangkan pengambilan telur berikutan kenaikan harga barangan ataupun makanan berkenaan. Saya quote apa yang beliau katakan. Kita sebagai pengguna, kalau dah tahu kenaikan harga telur itu tinggi, kalau boleh kita kurangkanlah sikit makan telur. Kalau satu minggu kita makan telur 20 biji, kita kurangkan jadi 10 atau 15 biji, tak ada masalah. Itu yang dikatakan oleh beliau dalam rakaman video yang saya kira dah tular dah ni. Anda buka ke mana-mana platform media sosial pun sudah ada. Tapi kenyataan itu dianggap kurang peka ataupun solusi yang diberikan itu kurang bijak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, mungkin ada benarnya Gigi kurangkan makan tu, tapi di peringkat penyewa awam, pengarah KPDN HEP, mungkin ada solusi yang lebih baik yang yang mungkin kita lihat. Sebenarnya telur ni sumber protein yang murah. Protein ini adalah nutrition yang paling penting dalam makanan kita. Kalau tak, kita nanti boleh malnourish, kita tak cukup makanan berkhasiat,
bernutrisi,
punya zat yang cukup. Sebab tu laporan UNCHR pun juga menunjukkan sebab kita kurang makan makanan berkhasiat yang tidak bernutrisi ini menyebabkan ramai kanak-kanak terutamanya di kawasan PPR ataupun kawasan perumahan yang B40 ini mengalami kebantutan, stunted. Jadi ini bukan sebab mahal ke apa, tapi kita nak makan atau makan.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita kira tak sepatutnya ia dikeluarkan oleh KPDN HEP, cadangan-cadangan berkenaan. Apa yang perlu saya kira KPDN HEP berlakukan ialah bagaimana untuk menyelesaikan masalah kekurangan telur ketika ini. Kerana ada dakwaan yang mempersoalkan bagaimana sebenarnya dalam negara sendiri pun bekalan itu tidaklah mencukupi, tapi bekalan telur dalam negara kita ini telah pun diekspor ke negara jiran Singapura. Itu persoalan yang dilontarkan oleh saya kira Managing Director Maidin sendiri, Dato' Amir Maidin, yang berkata bahawa kenapa telur-telur ayam dalam Malaysia ini diekspor ke Singapura sedangkan bekalan dalam negara kita sendiri untuk rakyat kita, untuk warga kita sendiri tidak mencukupi. Itu sebenarnya yang perlu dijawab oleh pihak-pihak berkenaan. Saya kira tak perlulah ada cadangan-cadangan untuk kurangkan makan ini, kurangkan makan ini. Kalau kurangkan gula dan garam tu saya faham. Betul. Kurangkan makanan bergoreng, minyak, semua saya faham. Tapi untuk protein, daging, ayam, macam mana kita nak sarankan, kurangkanlah makan ayam. Makanlah sayur-sayuran, kan? Dia nampak pelik cadangan kat situ.
Ya, tapi apapun kalau kita lihat komen segelintir pengguna media sosial ni bukan saja mempersoalkan saranan yang diberikan, malah dia nasihatkanlah Puan Norena, pengarah KPDN HEP Melaka dan pihak berkaitan agar lebih berhati-hati dalam memberikan ulasan ataupun mengeluarkan solusi. Sebab dia sekarang ni dengan harga barang naik, salah cakap, rakyat jadi marah.
Darah pun naik.
Dah semua naik. Dia sebab apa? Mungkin betul kita boleh kurangkan perbelanjaan ataupun kurangkan makan telur tu, mungkin. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kita ingat waktu PKP awal-awal dulu, kerajaan penyewa awam, ahli kabinet, potong gaji mereka berapa persen untuk bersama-sama dengan rakyat. Jadi wang itu boleh dikumpulkan dan membantu rakyat yang waktu itu tak boleh nak keluar rumah, tak ada kerja. Jadi kalau menggunakan logik solusi begini, kalau perbelanjaan mengurus kerajaan ketika dalam perbentangan belanjawan meningkat, adakah solusinya mengurangkan penyewa awam? Ini kalau logik dia. Ini cadangan. Ini mungkin boleh kita bincangkan. Jadi anda di luar sana juga boleh bincang-bincangkan perkara ini. Cuma hari Isnin ni dia masih lagi pengarah Kabinet HCP Melaka. Itu saja saya nak cakap.
Tapi apapun, ini saya kira memberi pengajaran lah. Kepada semua. Bagaimana sebenarnya dalam saat-saat genting begini, apa sebenarnya yang perlu kita suarakan kepada rakyat, cadangan kita. Semuanya ada mata yang memerhati. Rakyat pun banyak medium yang mereka boleh mempersoalkan, memperkatakan. Dan kita kena fikir balik apa yang kita katakan, adakah relevan ataupun menyelesaikan masalah ataupun tidak. Baik, dalam masa yang sama saya nak kongsikan bercakap mengenai menyelesaikan solusi dan sebagainya. Ini mungkin salah satu solusi tips lah. Atau tips lah.
Cadangan lah kan.
Hidup di bandar dengan gaji yang kecil. Ini kami kongsikan dalam hashtag Ambil Tahu di Instagram 501 Awani. Nama pun dah lain, pastinya cara hidup pun berbeza. Jika bergaji RM1,200 sebulan, insyaAllah kos sara hidup masih boleh menampung. Tetapi jika itulah pendapatan bulanan anda dan tinggal di bandar, sesak nafas juga. Tapi sebenarnya bukan mustahil. Cuma kita perlu ambil tahu. Kesedaran pertama, apa yang perlu anda tahu adalah kesedaran diri. Amat penting jika ingin hidup dengan sempurna di bandar besar seperti Kuala Lumpur. Jika tidak, jangan terkejut. Sejam sahaja selepas gaji baki akaun anda, sudah tinggal RM10. Ini memang kisah benar lah ni. Kalau untuk RM1,200 kan.
Yang keduanya, kita lihat kepentingan untuk kita mempunyai simpanan. Literasi kewangan masyarakat kita mungkin kurang. Kita boleh lihat lagi, ada 5 tips tu sebenarnya. Itu yang kedua, simpanan. Yang ketiga, kita saksikan gaya hidup. Kalau gaya hidup kita ni, orang kata ukur baju badan sendirilah, Gigi. Kan? Kalau berpendapatan sekian-sekian, janganlah nak... Yalah, itu kehendak. Ada beza kehendak dan keperluan. Nafsu juga. Ada orang walaupun kerjanya biasa-biasa saja, cukup-cukup makan, tapi tetap nak pakai kereta mewah untuk konon-konon menunjukkan status sosial itu. Lepas tu yang keempat, penting juga untuk kita ikhtiarlah cari pendapatan tambahan baru. Carilah side income, dua kerja dan sebagainya. Dan ketiga, yang paling penting, jangan berhutang. Kalau tak cukup, jangan tambah lagi hutang. Tapi ini cadangan di peringkat masyarakat kita. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk pertama, kita memperoleh gaji yang bermaruah. Gaji bermaruah ini maksudnya bukan gaji RM1,200 tak boleh hidup dalam bandar sebenarnya, Gigi.
Betul.
Itu kira miskin itu sebenarnya. Sedangkan kerajaan dah naik gaji minimum RM1,500 pun masih tak cukup. Sebenarnya yang penting, pucuk pangkal ya, perlu ada sistem yang lebih baik, penawaran pekerjaan yang lebih baik dan imbuhan pekerjaan yang lebih baik. Kadang-kadang syarikat untung bilion-bilion, tapi kenaikan gajinya kurang 0.02%. Itulah realitinya. Okay. Tapi apapun, Gigi, kalau kita lihat dengan keadaan kesan rantaian daripada global ini, inflasi dan sebagainya, bukanlah kita nak cakap kerajaan ini tak bawa apa-apa. Ini dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa dengan kenaikan harga barang ini, kerajaan tidak berpeluk tubuh sebenarnya, Gigi.
Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri, dan kerajaan tegaskan tidak akan berpeluk tubuh dan berdiam diri dalam menangani isu kenaikan harga barang serta kos sara hidup rakyat. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, langkah jangka pendek, sederhana dan juga panjang telah dilaksanakan bagi kurangkan beban rakyat sekaligus mengatasi masalah rantaian bekalan makanan. Langkah tersebut jelas Ismail Sabri termasuk menyalurkan subsidi sehingga RM700 juta bagi menstabilkan harga makanan termasuk ayam. Bagaimanapun, beliau akui bahawa tindakan memberikan subsidi bukan satu perkara yang disukai olehnya kerana ia tidak dinikmati oleh kumpulan yang sepatutnya. Kita bagi subsidi pada mereka, toke besar, restoran besar atau antarabangsa, mereka beli ayam subsidi. Dari segi konsep, subsidi adalah untuk orang miskin dan mesti kepada rakyat. Tapi untuk sekat harga, kita beri subsidi. Kita turunkan sebanyak 20 sen. Sekarang harga siling ayam naik kepada RM9.40. Kalau apungkan harga ayam, ia mungkin mencecah RM11 hingga RM12 sekilo. Itu apa yang dijelaskan oleh Perdana Menteri. Tapi benarlah apa yang kita nak katakan di sini bahawa dalam ketika ini memang kebanyakan daripada kita, tak kira lah B40 atau M40, malah T20 yang mengamalkan cara hidup sederhana. Cara hidup tidak bermewah-mewah. Mereka di T20 tapi mereka tidak bermewah-mewah kan. Jadi mereka pun memerlukan subsidi daripada kerajaan. Tapi yang paling diperlukan di sini adalah mereka yang B40 dan juga M40 yang sudah masuk kategori B40. Dan di sinilah kita perlukan bantuan kerajaan lebih lagi dalam bantuan subsidi itu sendiri.
Yang penting, usaha telah dilakukan tapi itu mungkin perlu diperkasa dan diperhebatkan. Cuma kalau kita nak kena bentriak, tapi sebetulnya kami akan tinggalkan dengan anda dengan apa yang sudah dilakukan kerajaan dalam usaha untuk menangani isu kenaikan dan juga bekalan ayam terutamanya. Kita saksikan.
Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Kita banyak membicarakan mengenai hal isu kenaikan harga barang. Tapi ini juga isu semasa yang perlu anda tahu. Lebih lagi kemalangan di jalan raya. Ini saya kira perkongsian ataupun berita yang mengejutkan juga. Kerana dua pemandu berhadapan dengan detik cemas terperangkap lebih 20 minit apabila kereta dinaikinya dihempap lori trailer di Plaza Tol Alostar Selatan, Alostar pada Sabtu. Kalau saya pun dalam kereta tu, mencemaskan jugalah kalau kejadian ini berlaku. Dan kejadian ini berlaku pada jam 12.30 hari. Trailer terbabit dipercayai hilang kawalan disebabkan kerosakan brek. Cuba elak daripada merempuh kereta di hadapannya dengan masuk ke lorong kiri. Jadi bukan salah trailer.
Salah
pastinya, brake. Salah brake. Pastinya bukan salah kereta yang sebelah. Tapi, itu kan.
Macam mana brake boleh tiba-tiba tak berfungsi? Kurang sebenarnya. Mungkin kurang penyelenggaraan ataupun tak tahu apa yang berlaku. Tapi bagi dua pemandu kereta ini yang dinamakan malang tidak berbau. Mereka dah buat benda betul lah tu, berada di lorong yang betul. Okay, ceritanya kalau kata ikut polis, lori ini kata Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Akhir. Lori ini apabila dia menghampiri Plaza Tol, dia sedar yang brek dia tak berfungsi. Jadi dia halakan ke batu tu, nampak tu batu pembahagi jalan tu. Sebab itu mungkin salah satu cara untuk slow down atau menghentikan kenderaan lah, naik ke batu lah, ataupun langgar tembok penghadang itu. Tapi bila dia langgar tembok penghadang tu, dia ternaik lah. Jadi macam tengah buat aksi stun ni, sengit lori tu kan. Kebetulan pula waktu tu ada dua kereta ni, ada Gentoo dengan Izora. Tapi dia memberikan pengalaman yang cukup mencemaskan lah. Dan kita sebelum maklum apabila lori muatan besar ni, momentumnya juga tinggi. Apabila mereka nak break pun mungkin makan masa lah sebenarnya. Tapi apapun yang paling penting, kalau kita nampak benda-benda besar, kenderaan besar di atas jalan raya ni, amalkanlah jarak yang selamat antara kenderaan anda.
Jauhkanlah diri anda daripada
benda besar.
Saya, kalau saya drive, kalau nampak trailer besar-besar ni, saya memang lari jauh sikit. Ada takut sikit dekat situ kan.
Konsepnya 14 saat jarak tu.
14 saat tu.
4 atau 12 saat. Maaf, silap. Tercampur pula. Tapi apa pun cerita pasal kat jalan raya ni, kadang-kadang dekat atas jalan raya ni, kita nampak benda-benda yang macam, ish, lain macam. Ini contohnya lah. Kita lihat kejadian ni dipercayai dekat kawasan Seremban ni, highway Seremban ni. Ni ada penunggang motosikal. Dia dengan, orang kata apa, bersantai.
Tular eh,
naik
video
motor,
ni.
Naik motor, tak pakai topi keledar. Lepas tu, dekat tangan tu, dipercayai ada plastik. Dalam plastik tu dipercayai nampak macam warna kuning-kuning. Mungkin tengah hidugam. Ini sekarang ni polis tengah cari lelaki ni.
Dan polis sedang kesan lelaki yang menunggang motosikal ni dipercayai dalam keadaan hayal di kilometer 267 Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Susulan tular video berkenaan di Facebook pada Jumaat. Dan Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Nanda Ma'ruf berkata, video yang berdurasi 40 saat itu, lelaki terbabit dilihat menunggang motosikal jenis Yamaha FZ150. Macam visual yang anda lihat ketika ini, inilah video yang tular. Berwarna hitam motornya tanpa nombor pendaftaran dan lelaki itu tunggang seorang diri di lebuh raya berkenaan dalam keadaan hayal. Dalam rakaman itu dilihat tidak pakai topi keledar, tangan kirinya memegang bungkusan plastik sambil menghidunya dipercayai adalah gam. Dan menurutnya sehingga kini polis sedang giat mengesan suspek. Dan ini telah pun dirakam oleh pengguna jalan raya juga. Dan dalam menularkannya dan dalam masa yang sama ia mengundang kejutanlah di kalangan kita ni semua boleh memandang ini. Kita tahulah apabila penggunaan gam itu dilakukan, ia pastinya saya kira bukan saja khayal, seseorang itu tidak dapat berfikir dengan keadaan normal.
Dan lebih membimbangkan kalau ia membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ini kat tengah-tengah ni, sebab orang perasan. Tapi kalau tiba-tiba dia ke kiri, ke kanan, langgar pengguna, penunggang motosikal yang lain, lain pula jadinya nanti.
Ini betul-betul cekal ni.
Saya teringat petikan drama, hati kau keras, Roy. Mungkin itulah dia kan. Tapi apapun cakap pasal hati keras ni, jalan raya tu memang keras. Jadi kalau memandu, janganlah sampai keras hati, keras kepala, sampai boleh membawa kepada road rage, amarah. Kita tahu anda mungkin bawa watak yang berbeza ketika anda memandu. Tapi kejadian yang berlaku ini di Johor Bahru. Ini ceritanya di Johor Bahru ni. Ceritanya, okey, kita lihat gambar ni. Mekanik dipukul tiga lelaki didakwa pandu melulu sehingga menyebabkan kemalangan. Okey, ceritanya seorang lelaki ni, mekanik ni, dia dipukul oleh tiga lelaki. Okey, ini dekat Lebuh Raya Pasir Gudang di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Rob Selamat beritahu, mangsa ini yang kena pukul ni, dia buat report polis petang semalam, jam 1 pagi pada Sabtu mengenai kejadian itu, didakwa berlaku pada 6 petang. Okey, mangsa dikatakan terlibat dengan kemalangan dengan sebuah motosikal yang ditunggangi oleh lelaki, seorang lelaki. Kemudian ada lelaki dekat belakang dalam kereta, dia nampak kejadian itu, dia turun, lepas itu dia pukul. Macam dia tak ada kena-mengena tak sebenarnya.
Penunggang tapi dia yang marah lebih.
Penunggang pemandu kereta tu tidak ada, tidak mengenali antara satu sama lain. Kita faham warga Malaysia ni, seorang yang rakyat Malaysia ni warga prihatin.
Prihatin.
Tapi mengambil tindakan sendiri itu adalah satu kesalahan. Mungkin kita lihat macam ketidakadilan, motor ni dia cilok lah, kereta ni cilok lah. Macam kita nampak, kita geram, kita pula ambil tindakan sendiri. Ini satu perkara yang tidak baik sebenarnya. Walaupun ada istilah yang mungkin kita namakan citizen arrest dan sebagainya, tapi bukan dalam konteks keselamatan jalan raya ataupun penggunaan jalan kemalangan yang berlaku jalan raya. Yang penting selamatkan mangsa mereka yang nak, yang terlibat dengan kemalangan. Aku nak bawa lah bincang.
Itu pentingnya untuk kita kawal emosi, terutama di atas jalan raya. Kerana kita tidak tahu sekiranya kita ni memandu ataupun melakukan satu tindakan di luar emosi kita, marah tak menentu kan. Kalau meninggal dunia bagaimana? Kalau kejadian pukul itu kan dah jadi satu kes bunuh pula. Itu sebenarnya yang kita perlu fikirkan. Bukan sahaja di atas jalan raya untuk mengawal emosi dan mengawal kemarahan ni, saya kira perlu di semua tempat lah. Kita perlu ada kawalan kemarahan ataupun kawalan emosi yang sangat baik. Dan ini perlu kita lihat.
Gigi, kalau dekat set ni boleh kawal emosi ya?
Saya memang boleh mengawal emosi. Lebih lagi kalau berganding dengan awak ni. Memang perlu kawalan emosi yang sangat tinggi. Ya.
Bagus.
Pandai pula tanya.
Penyabar ya. Gigi ni. Okey, kita nak melihat sebitas lalu. Paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia ni. Kata kita boleh lihat dahulu paparan muka hadapan akhbar berita harian. Ini ceritanya kita nak bawakan tadi, Gigi. Yang kita nak bawa tapi tak sempat. Tapi kita bawa ke dalam berita harian.
Dan ini katanya daripada Datuk Isteri Ismail Sabri Yaakob lah. Kita tahu ketika ini memang hangatlah politik ketika ini sejak akhir-akhir ini. Dan Datuk Isteri Ismail Sabri Yaakob menafikan wujud dua kem dalam UMNO. Sebaliknya katanya Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri menegaskan Parti Keramat Melayu itu hanya dipimpin oleh satu kem. Kita tahu banyak dakwaan yang kata banyak kem dalam UMNO ketika ini. Dia kata mana ada kem, satu kem saja dalam UMNO. Jadi tiada kem dalam UMNO. Itu kata Datuk Ismail Sabri, pendek jawapannya.
Tapi anda pemerhati, masyarakat di luar sana lebih bijak memerhati, lebih boleh membuat analisis ataupun analisa anda sendiri, ada ke tidak dua kem ni? Kerana satu kem ada yang melihat, ada yang mendakwa bahawa ada dua kem ni. Satu kem-kem orang sebab apa? UMNO Putrajaya dan juga UMNO PWTC. UMNO Putrajaya ni mereka yang menyokong Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, maksudnya mereka dalam kabinet. Lepas tu UMNO PWTC ini UMNO yang tak ada jawatan dalam kabinet, ataupun mereka yang menyokong Dato' Sri Najib Tun Razak. Ini kata orang kan, kata penganalisis politik. Tapi anda boleh nilaikan sendirilah daripada apa yang dilakukan oleh kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ini. Tapi apapun, kita nak balik ke New Straits Times sebenarnya. Hmm. Tapi hari ini Ahad, New Sunday Times. A shot of dog. Dog sebenarnya. Dia dog ni doktor sebenarnya. The Malaysian Medical Association wants the government to resolve the unequal distribution of doctors across states. It says the trend of cases needing specialist treatment must be mapped so that human resources can be properly planned. Medical officers quitting because of burnout is a serious issue, it adds. Ini masalah pengagihan. Satu, ada dua masalah. Satu, doktor tak cukup. Kemudian, pengagihannya. Maksudnya, tak cukup ni tempat-tempat tertentu pula. Kadang-kala klien ataupun orang yang datang di pusat kesihatan dapatkan rawatan itu satu hari sampai 200 atau 300 orang. Tapi doktor yang merawatnya, nak attend tu, dua orang je.
Itulah, lagi PKP kan, masa tu memang ramai sebenarnya doktor-doktor ni ambil keputusan untuk berhenti kerja. Itu tak lagi
berhenti
perkara itu.
Berhenti kerja sebab mungkin kondisi pekerjaan, peluang mereka dan kebajikan mereka itu mungkin antara sebab-sebab yang mereka bertindak untuk memasuki ke sektor-sektor lain dalam bidang perubatan. Kita lihat di...
Tak sempat sebenarnya.
Tak sempat? Kita lihat sikitlah muka The Star juga. Star Sunday pun sempat juga membawakan mengenai healthcare scorecard. Ini juga mengenai soal kesihatan. Jadi inilah
isu-isu dalam negara yang kami bawakan dalam 7.30 pagi ini. Banyak sebenarnya anda boleh baca di astroawani.com dan kita harapkan apa yang kita suarakan ini dalam masa yang sama dapat perhatian daripada pihak-pihak yang berkenaan di luar sana. Baik, dengan itu sekian saja Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.
Bye.